Abba Vader, wat 'n voorreg is dit net nie, om net in U teenwoordigheid te kan staan vanmôre. Here, ek het so opgewondenheid in my hart vanoggend, en as ek net sien, Here, hoe nuwe mense net ons kom besoek, en hoe mense net na U toe kom, Here, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan absoluut oor U. Here, en ons glo dat omdat ons besluit het, Here, dat ons net die waarheid sal verkondig, Here, is U besig om mense nader te trek. En ons vra Abba Vader, dat U genade op elke een van ons vanoggend sal rus. Here, dat U Heilige Gees in ons harte sal inspreek. Here, en wanneer ons hierdie boodskap hoor, dat hierdie boodskap ook hier vanaf verder sal uitdra, en dat U die naprediker sal word van hierdie boodskap wat vanoggend sal uitgaan, dat U Heilige Gees, Here, ons elkeen sal aanraak vanmôre. Elke een, Here, dat U ons sal ontmoet op die vlak waar U wil ons ontmoet. En dankie net vir die voorreg wat ons kan hê, om hier as 'n groep mense, as U kinders, as U gemeente net saam te kan kom. Here, ek vra dat U elke een sal seën vanmôre wat hier sit. Wees met ons en praat met ons, Here. Ons luister. Amen. Volgend wil ek vir julle lees die eerste gedeelte van dit wat ek met julle oor wil praat, wat die boodskap is Genesis 1 vers 1 tot 5. En ek wil julle dat julle mooi luister na hierdie gedeelte uit die woord uit. Dis my so awesome gedeelte uit die Bybel uit. Want dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons bestaan is oor dit wat hier geskryf staan. In die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Lig en duisternis. Dis twee uiteenlopende konsepte. Dis eintlik twee uiteenlopende werelde van mekaar. Dis twee goed wat teenoor mekaar staan, lig en duisternis. En ek gaan verhoop vanoggend gaan ek bietjie net meer lig werp op die verskil tussen wat lig en duisternis is. En die rede hoekom ek by Genesis begin het, jy sien wat ons om hierdie konsep van lig en duisternis te verstaan, is dit belangrik dat ons by die begin begin. Dat ons begin by waar God alles begin skep het. En ek het al baie vir julle gesê, moenie net die woord lees nie. Ek praat Vrydag aand het ons met die jong mense en van hulle sê vir my, ja, ons het so in Genesis so 'n bietjie begin lees en toe raak het vervelig. En toe skiep ons somme, jy weet, na een van die ander goeters toe. En ek dink dis 'n probleem wat meeste van ons het, is dat ons begin die woord lees, maar dit raak vervelig, want ons verstaan nie wat gesê word nie. En dan skiep ons oor dit, en dan lees ons vir die goedjies wat oulik klink. En soos ek al 'n klomp keer vir julle gesê, die een ding wat ons moet doen, is elke keer wat ons in die woord lees, moet ons begin vra, Here, maar hoekom? Here, hoekom staan dit hier? Wat probeer U vir my sê, deur dit wat hier geskrywe staan? Ek dink nie dis goed genoeg om net te lees nie. Ons moet begin vra en vir die Here vra dat die Heilige Gees begin in ons praat en met ons deel oor dit wat hy vir ons wil sê uit sy woord uit. Want het julle al gewonder, ek weet nie wie van julle dit agtergekom nie, ek weet hier so 'n paar ouens wat dit al reeds agtergekom het, maar het julle al gewonder, God sê, op die eerste dag sê hy, laat daar lig wees. Dag 1. En op dag 4 skep hy eers die son en die maan en die sterre. Het julle al ooit gewonder hoekom? Het julle julle alself oor die vraag afgevra, Here, maar hoekom so? Hoekom sê U laat daar lig wees, maar die dit wat vir ons energie gee, dit wat vir ons lig gee hier op aarde vir ons as mense. Ek en Tony praat vroeër vanoggend net gou-gou daaroor, net oor hoe ons sonenergie kan begin gebruik om alles te dryf binne in ons huise. Dit raak 'n noodsaaklikheid. So die son gee energie, nie net lig nie, maar energie. Maar eers in die, op die vierde dag skep God die son. Maar sy lig was daar, die oomblik toe hy begin skep. Die oomblik toe God die skepping in plek begin sit, toe sê hy, laat daar lig wees. En ek dink ons moet net 'n bietjie vandag gaan en in diepte verstaan wat God daarby bedoel het toe hy gesê het laat daar lig wees. En ek wil regtig gaan kyk wat die verskil is tussen hierdie duisternis en die lig. Want soos ek nou gesê het, is dat dit staan reg teenoor mekaar, lig teenoor duisternis. En ek dink ons ervaar dit in ons lewens so, ek het al dit baie keer as ek met mense praat en ek sê, "Hoe gaan dit mee?" en so, "Ek het 'n donker week beleef." Somehow verstaan ons die konsep van donker, maar ons kan nog nie hier lekker mooi uitwerk hoe ons hierdie donker te gaan verdryf en waar gaan ons hierdie lig vandaan kry, wat ons onderstel is om die donker te mee te verdryf nie. Ek dink het was die tweede lied wat ons gesing het, het vir my so mooi gesê. Dat ten spuite van die donkerte het ek nog steeds 'n lig wat vir my skyn. Wat vir my interessant is die hele gedeelte oor Genesis 1 tot 5. En ons lees, dat God het die aarde geskep, die hemel en die aarde geskep, en dan sê hy, en die aarde was woes en leeg, en toe kom hy, en hy kom skep orde. Hy sit alles in plek, wat daar was. Sien, God kom om die lig te skep, om die duisternis wat toe op die aarde geheers het, te verdryf. Om plek te maak, so dat sy lig hier op aarde kan skyn vir elkeen van ons, vir my en vir jou. En tesame met hierdie lig en die duisternis, kom God en hy praat oor iets amazing. Hy praat oor aand en môre. En waarmee assosieer ons aand? Die aand assosieer ons met duisternis. En môre, wanneer die lig opkom, wanneer die son skyn, ons assosieer dit met die lig. En dis nogal 'n ander vraag wat ek vir my gevra het al 'n paar keer. Is Here, hoekom het u dag in die aand begin? Hoekom begin God se dag in die aand? En hy sê, en het was aand en het was môre die eerste dag. En as ons gaan kyk na die Jode vandag nog, hulle dag begin die vorige aand. Hulle dag begin wanneer dit donkerte is. Teen son onder begin hulle dag. En ons het al paar keer hieroor gepraat, ons praat oor die Sabbat, wanneer begin die Jode se Sabbat? Die Sabbat begin op die Vrydag aand, hier so 6:00, 7:00 se kant afhangende van die tyd van die jaar, maar te gewoonlik so tussen 6:00 en 7:00. Wanneer donkerte heers op die aarde. Maar dink mooi oor hoe God geskep het. God skep uit duisternis, kom hy en hy sê, laat daar lig wees. En uit duisternis kom God en hy skep die lig, wat ons vandag het. Jesus Christus. En is nie dat hy Jesus Christus op daai oomblik geskep het nie, julle moet my mooi verstaan, want Christus was van die begin af reeds daar gewees, en hoe God geskep het, as ons gaan lees in Johannes, dan sê Johannes vir ons, hy het deur Jesus Christus alles geskep. Maar Christus is ons lig wat vir ons skyn nie op die aarde. Die Heilige Gees is die lig wat uit ons uitboor te skyn. Maar God kom en hy gebruik die duisternis en hy skep daaruit, skep hy die lig. Weet julle, soos ons lewens. Net soos wat die aand in 'n duisternis is en ons in 'n dag in en ons begin 'n nuwe dag beleef. Ek dink nou juist daarin is, ons sê baie keer weet, as iemand jou 'n moeilike vraag vra, sê ek sal slaap daaroor. En ons hoop dat wanneer ons opstaan in die oggend en die lig skyn op ons, dat ons nuwer insig sal hê in die nuwe dag, as die nuwe dag begin, oor dit wat ons mee sukkel, wat ons mee stry. Maar weet julle, net so is ons lewens. Jy sien, voordat ons vir Christus ontmoet, voordat Jesus Christus in ons lewens inkom, het ons in duisternis gelewe. Voordat ons vir God ontmoet het, was ons lewe donker gewees. Ten spuite van wat ons baie keer dink, en hoe goed het met my gaan, en hoe lekker lewe ek het. Weet julle, ek sit in die week, sit ek met iemand in gesels, en die persoon sê vir my, weet jy, Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek het altyd gedink, ek is 'n goeie Christen. So ek het kerk toe gegaan, my ouers was Christene, ons het elke Sondag was ons in die kerk gewees. Hy sê, en ek gaan na 'n seminar toe. Hy sê, in 'n seminar, sê die persoon iets, wat my laat besef, maar ek is so ver weg van God af. Ek weet nie eers wie God is nie. Ten spyte van die feit dat ek elke Sondag in 'n kerk was, ten spyte van die feit dat ek in 'n Christelike huis groot geword het, ken ek nie die Here nie. Ek weet van hom. Maar sy lig het nog nie in my geskyn nie. God se lig het nog nie my duisternis wat in my lewe is kom verlig nie. Hy sê, weet jy wat doen ek toe ek by die huis kom? Sê ek my kamer gaan toemaak, en ek het die Heer gevra, Heere, kom asseblief in my lewe in. Ek kan nie sonder u lewe nie. Sien, is net soos wat partij van die mense al gesê het, en van die predikers wat ek al gehoor praat het, het gesê het, jy kan die hele dag in jou garage gaan sit, jy gaan nie 'n kar word nie. En ek weet van die jong mense wil graag in McDonald's uithang, maar het maak nie van jou 'n burger nie. Jy sien, ons kan die hele dag in die kerk sit, maar het maak nie van ons 'n kind van die Here nie. Dis 'n wilsbesluit wat ons neem, dis 'n verandering wat in ons lewens moet plaasvind, dat ons moet Jesus Christus uitnooi om in ons lewens in te kom. Want hoeveel keer het ons het al gesien wat mense sê, ek is 'n Christen, maar jy kan het nie sien in sy lewe nie. Die manier wat hy leef, daar is geen lig wat uit hom uitskyn nie, en al wat uit hom skyn is die donkerte van die wêreld wat om ons is op die oomblik. En weet julle, dis nie 'n maklike proses nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, ek sukkel ook elke dag daarmee. Jy sien, elke dag as ek opstaan, moet ek 'n besluit maak, dat ek vandag leef ek vir die Here, en ek gaan nie toelaat, dat die duisternis van die wêreld my omsingel nie. Ek voer ook elke dag 'n stryd. Ek staan nie net op en dink, wow, hier is ek nie, wêreld staan weg, hier kom ek nie. Dis nie hoe dit werk nie. Maar ek weet wie ek in Jesus Christus is. Ek weet wat Jesus Christus vir my gedoen het, en ek weet dat God se lig ook oor my skyn. En al wat ek hoef te doen, is ek met die donkerte begin ignoreer. Weet julle wat, is nou dag, nee. Maar as het donker was, en ons het al die ligte in hierdie gebou afgeskakel, alles, en daar was duisternis in hierdie gebou, en ons het een kersie in hierdie gebou aangesteek, een kersie, gaan dit nie lank wees, voor ons mekaar gaan begin identifiseer, in hierdie gebou nie. Jy sien, in hierdie donker wêreld wat ons leef, is dit baie keer nodig, net vir een kersie, om ons nader na God toe te lok. Is baie keer net nodig vir daai een kers, om te sê, maar daar is God se lig. Dis waar ek my God kan kry. Dis waar ek die liefde van Jesus Christus kan ontdek. Maar ons is baie keer in 'n situasie waar die donkerte van die wêreld ons totaal en al verswelg en ons vergeet baie keer om ons kersie aan te steek. En ons mense wat verdwaal om ons en ons weet nie eers van hulle nie. Ek het al vir julle gesê hoeveel keer. Dis nie altyd hierdie ding wat ek hier doen, of vir julle die boodskap te gee, is nie die belangrikste ding in hierdie gemeente nie. Die belangrikste ding in hierdie gemeente is daar iemand by daai deur indoop, en jy kan identifiseer dat hulle 'n moeilike dag gehad het, en jy na hulle toe stap en 'n drukkie gaan gee, en sê, wat kan ek vir jou doen? Dis die belangrikste goed wat ons hier in hierdie gemeente doen, dat ons die liefde van Jesus Christus kan begin uitdra. Dat ons Christus se woord, dat ons die evangelie kan begin versprei daar buite, want dit is die lig wat ons kan uitdra, is Christus se evangelie. So dat mense kan weet, maar ek kan redding ontvang. Jy sien, wanneer God die dag vat, en hy skep lig uit duisternis, en hy sê vir ons dat die dag begin in die nag, en het was aand en het was môre die eerste dag, dan word die dag soos 'n gedenkteken van God se skepping vir ons. Ons behoort elke oggend op te staan en sê, Here, dit is awesome om vir oggend te kan opstaan, want as ek hierdie nuwe dag beleef, herdenk ek die skepping wat U gemaak het. Herdenk ek die feit, Here, dat U gekom het op die eerste dag en gesê het, laat daar lig wees. En dat my lig uitgedrasel word, vandag, Here, help my deur U Heilige Gees, dat ek U lig uit daar buite in die donkerte kan gaan uitdra. En dis waar ons vir elkeen veronderstel is om te wees. Net soos ons uit duisternis kom en in Jesus Christus se lig inbeweeg. Behoort ons dit aan ander mense te wys. Ons behoort dit uit te dra. Jy sien, is amper as ons of ons op 'n sekere vlak is. En wanneer ons in Christus se lig inbeweeg, beweeg ons na 'n hoër vlak toe. Ons kom uit donkerte uit na lig toe. Ons beweeg elke keer hoër. Nader aan God, nader aan Christus. So ek wil so 'n bietjie dieper aangaan in die betekenis van die woord aand en môre. Wat vir my interessant is oor hierdie gedeelte, as jy die hele gedeelte van Genesis 1 gaan lees, tot in die gedeelte van Genesis 2 ook, maar as jy die hele gedeelte gaan lees en gaan kyk wat daar staan, is dit nog vir my interessant. Want die skrywer, Moses, soos julle weet, wat die boek geskryf het, deur die inspirasie van die Heilige Gees, sê die volgende, na elke dag wat daar plaasvind, sê hy, ek gebruik selfe woorde, hy sê, en dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. En dit was aand, en dit was môre, die vierde dag. En dit was aand, en dit was môre, die sesde dag. Behalwe op die sewende dag. Op die sewende dag sê hy dit nie. Al wat hy op die sewende dag sê, en God het gerus. En God het gesien dat alles wat hy gemaak het, was goed gewees. Nee, hy sê nie goed nie. Hy sê dit was baie goed gewees. En op die sewende dag het God gerus. Hy kondig nie weer die einde van die tydperk aan nie. Het jy al gedink hoekom? Ek het al baie gewonder daaroor. Hoekom doen hy dit? Hoekom sê hy nie, en dit was aand en wat was môre, die sewende dag nie? Maar die skrywer sê dit nie. Moses gee dit nie vir ons nie. Nou is interessant, as jy na die twee woorde gaan kyk, die twee woorde in Hebreeus van aand en môre is erp en bouker. En julle kan so 'n bietjie gaan woordstudie doen. Ek wil julle uitdaag, gaan bietjie en gaan kyk op Esod en gaan doen bietjie woordstudie oor daai twee woorde, want dit praat oor lig en duisternis. En ek gaan net nou oor die konsep van lig en duisternis praat, maar ek dink is belangrik dat ons begin insien dat aand en môre direk vergelyk word met duisternis en die lig. Want dit is belangrik dat ons hierdie goeters raak sien in die woord en wat God vir ons probeer sê daardeur. Daar's 'n ou met die naam van Chuck Missler. Sonja hou nie baie van Chuck nie. Sy sê, hy praat so, boorak op. Ek jok, sy hou baie van hom. Dit vat net baie lang partykeer om na van Chuck Missler se goed te kyk, want Chuck Missler is 'n ou wat intense en 'n diep studie oor die hele woord gaan doen. En hy doen 'n studie oor Genesis, en ek hou nogal van dit wat hy daar sê, want ek kan my daarmee vereenselwig. En dit wat hy gesê het oor aand en môre, oor erp en bouker, raak nogal vir my interessant. En wat hy doen is, hy stel voor, en hy sê dat die skeppingsproses, dat elke skeppingsdag, as ons na die dag gaan kyk en gesien wat het God geskep, en hoe hy deur elke proses gegaan het, en wat hy geskep het, raak dit nogal belangrik, want hy gaan elke keer in sy skepping, gaan hy een stap hoër. En hy sê, dit was aand en dit was môre, en hy gaan een stap hoër. En hy gaan een stap hoër. En wat God doen is, deur die hele proses wat hy gaan, vandat hy begin om te skep, het hy 'n doel voor oë. Want God se hele skepping, ons kan maar gaan kyk daarna, was haarvlyn beplan. Gaan kyk maar hoe het elke ding op sy plek gepas, waar het hy elke ding geskep, en dan begin ons die vraag vra, Here, hoekom hier? Wat is die betekenis daarvan? Hoekom het hy hierdie ding juist op hierdie dag geskep? Wat vir my amazing is dat dit gaan en dit trek na 'n punt toe. Want al hierdie dinge sou niks regtig beteken het, as daar nie mense op die aarde was nie. So wat was God se ultimate einddoel gewees? om al hierdie goeders in orde te kry. En hy begin die hele aarde, begin hy in orde skep in die aarde, en dat alles in gereedheid is, sodat wanneer hy die mens skep, is alles mooi in plek. Het hy alles klaar in plek geskep. En soos wat hy begin met die skepping, en hy vat elke keer een stap hoër, is sy einddoel gewees om die mens te skep, sodat hy verhouding met ons kan hê. Gaan lees maar wat sê die woord. Die woord sê, God het ons geskep vir sy plesier. Probleem is, ek weet net nie altyd of het so lekker plesier deesdae is vir hom nie. Hoe ons optree, wat ons doen, hoe ons lewe. Dink ek is hy partij keer redelijk hartseer. Maar hy gaan op elke keer na 'n nuwe vlak toe van skepping. Groter en beter. En is my nogal interessant ook gewees, dat elke nou en dan, dan sê hy, en God het gesien dat dit goed was. En nadat hy die mens geskep het, sê hy, en God het gesien dat dit baie goed was. Jy moet baie keer na die woord ook gaan kyk, wat hy gebruik as baie goed. Dit beteken nie net baie nie. Dit is ongelooflike passie, wat die woord beteken, as jy die woord gaan kyk, wat hy gebruik om te sê baie. Dit is amper asof God sê, dit is precies wat ek wou gehad het. Dit is precies hoe ek die mens wou skep. Want ek het 'n gedeelte van my in die mens ingeplaas, sodat my lig wat ek in hulle geplaas is, kan skyn en ander mense kan uitdra. Jy sien, ek dink is belangrik dat ons net bietjie gaan kyk na die hele verskil tussen lig in duisternis. Ek weet nie hoekom jy ouens vir oggend moet werk nie, maar nou ja. Maar is my verskriklik belangrik, dat ons net hierdie verskil tussen lig en duisternis gaan kyk. En wat ek gedoen het, is ek bietjie na die Strongs gaan kyk hieroor. So, julle allemaal kan hierdie goed gaan kyk. Dis nie net ek wat inligting het nie, allemaal van julle. Kryf julle e-sword, daar is die King James Plus, en al hierdie woorde is daar beskikbaar. So, elke ding wat ek hier vir julle sê, kan julle self gaan opcheck. Onthou julle, Handelinge 17 vers 11. Dis wat ek wil hê julle moet word. En die eerste woord wat ons nou gaan kyk is duisternis. En die woord duisternis is koshek. En ek wil dit vir julle lees, want dit is nogal interessant. En as God praat van duisternis, en as die woord lees van duisternis, dan sê hy, dit is wat dit beteken, the dark. Hence, literally, darkness. Figuratively, misery, destruction, death, ignorance. Wil jy moet mooi na die woord kyk, ignorance. Sorrow, wickedness, darkness, night, and obscurity. Ons moet die dieper betekenis begin kyk oor wat God bedoel het, wanneer hy praat van die duisternis wat op die aarde geheers het. En dit was nogal vir my interessant is, wanneer die twee woorde, duisternis en lig, so teenstrijdig met mekaar is, dat daar sekere woorde in daai gedeelte inkom, en die betekenis daarvan, wat ook teenstrijdig met mekaar is, en ek hoop ek kan dit vanoggend vir julle uitlig. Maar weet wat vir my belangrik is, ons lees baie keer die Bybel, soos wat die westerlinge die Bybel verstaan. En daar's twee maniere hoe ons die Bybel moet lees, glo ek. Precies net soos wat het daar staan, is belangrik, dat ons kan weet wat daar staan. Dit is baie belangrik, dat ons die woord lees, en dit wat daar staan, glo ek, en ek weet, dat dit is wat God bedoel het, wat hy aan ons wil oordra. Onthou julle die story van Abraham, en Isaac, en Eliezer, en Rebekka. En die story is waarin God wil hê ons moet verstaan wat besig was om te gebeur met Abraham, maar as ons in diepte gaan kyk daarna, dan lig dit die Vader, Jesus, die Heilige Gees en die bruid uit. En ons moet sulke goeders begin in diepte soek ook in die woord. So dit wat daar staan moet ons gaan lees en sê, Here, maar wys vir my, wat is die betekenis daarin ook vir my in my lewe? Nou, wat interessant is rondom die Jode, is dat die Midde-Ooste, as jy met die ouwens gaan praat, dis toch al baie interessant, ek gesels baie keer met my collega's in Dubai, en hulle sien dit op precies die selfe manier, wanneer jy met hulle goed praat, dan probeer hulle verstaan, wat is jy eindelijk bezig om vir hulle te sê, want hulle vat nie net goed op face value nie, Hulle hoor wat jy vir hulle sê, maar dan sê hy, maar wat bedoel jy daarby? En die rede hoekom hulle so is, is dat die verskil tussen die Midde-Oosterse mense en ons Westerlinge, en die Grieke was ook Westerlinge, is die verskil tussen ons, is dat ons sien die verskil tussen funksie en vorm. En ek gaan nou vir julle verduidelik wat dit beteken. Ek het vrydag aan so'n bietjie met die tieners ook daaroor gepraat. Jy sien, ons sien, as Westerlinge, sien ons vorm. Ons sien precies dit wat daar staan, en ons sien die vorm van dit, en ons probeer die vorm wat daar aan ons verduidelik word, in vormterme verstaan. Die Midde-Oosterse ouens sien funksie. En toe ek hierdie goedes begin het, sê Here, maar okay, kom ons gaan kyk na funksie in plaas van net vorm, dan moet ons na die dieper betekenis ook gaan kyk, wat duisternis vir ons beteken. En ek verduidelik het altyd met die volgende, is wanneer ons funksie en vorm gaan verstaan, is wanneer Jesus Christus opvaar na die hemel toe. En ons ken allemaal die story, en die disciples het gestaan, hulle het opgekyk in die hemel toe Christus opgevaar het. En die woord sê vir ons baie mooi, en hy sê, en hulle het Jesus Christus aan die regterhand van God gesien sit. Die woord sê vir ons baie duidelik, God is gees. So wat beteken het, het hulle fisies gesien dat God sit daar op 'n stoel, en nou kom Jesus en hy kom sit op 'n stoel in die regterhand? Sien, wat het regterhand vir hulle beteken? Iemand wat aan jou regterhand gestaan het, en gewoonlik met 'n pa en 'n seun, en as die pa gesê het, dit is my eersgebore seun, hy is my regterhand, dit beteken, al die autoriteit wat ek het, dra ek oor op my seun, en hy het presies dieselfde autoriteit as wat ek het. En as ons na die funksie gedeelte daarvan gaan kyk, dan sê dit, wanneer Jesus opgevaar het in die hemel, het hy in sy goddelike autoriteit ingegaan. Hy het hom in sy goddelike autoriteit gesien. Een ander voorbeeld is Moses. Die woord sê vir ons, en God het met sy hand Moses toegemaak in die skeur van die rots. Nou dink ons, God het so'n massiewe hand, wat hy sy hand in die rots gesit en gesê, Moses, ek hou jou nou hier binnen. Nee, wat het hand gedoen? Wat het hand? Hand was beskerming. Die funksie van die hand was beskerming. Ek het my met my hande beskerm. En wanneer hulle sê, Moses, God het sy hand oor Moses gehou in die skeur van die rots, dan beteken het, God het hom daar beskerm. En dis wat ek wil hê, julle moet bekyk vir oggend ook na duisternis. Wat impliseer duisternis? Dis nie net donkerte nie. Dis nie net 'n area waar ons nie kan sien nie. Maar ons begin na die woorde kyk en ons gaan sê, maar kyk wat beteken duisternis. En as ons gaan lees wat die woord sê ook, in die begin was die aarde was woes en leeg. Die engel sê dit nogal mooi vir my. Hy sê, and the earth was without form and void. Void beteken daar's 'n leemte. Void beteken daar's goed missing. Sien, wat was nie hier nie? God se lig was nie hier nie. En dis ook om daar 'n leemte bestaan. En weet jy, partykeer het ons as mense, het ons hierdie leemte binne in ons, en ek kan vir julle daarvan vertel, want ek het dit ervaar in my eie lewe. Voor ek 'n werklike ontmoeting met Jesus Christus gehad het, het ek hierdie leemte gehad. Ek kon dit nooit verduidelik nie, ek het altyd gesê, something is missing. En ek het alles nagejaag wat ek kon dink. Elke nuwe ding probeer. En weet julle wat, elke nuwe ding wat ek probeer het, of het okkulties was, en of het new age was, en of het 'n nuwe sportsoort was, kon nie hierdie leemte wat ek in my lewe ervaar het, kon dit vul nie. En ek weet nie, miskien sit jy vanoggend hier so met hierdie leemte in jou hart, en jy kan nie verstaan, hoekom al die goed wat ek doen, vul nie hierdie leemte nie. Daai leemte het 'n vorm. Dit is 'n spesifieke vorm. En daai leemte is in die vorm van Jesus Christus. En is slegs wanneer ek Jesus Christus in my lewe ervaar, en hy kom vul daai leemte in my hart, dat dit nie meer vir my nodig is om die ander goeders na te jaag nie. Is nie nodig om ander goed te gaan probeer nie. Dan is daar niks meer wat my jaag nie. Dan kan ek rustig word en in God se rus inkom. as Jesus Christus daai leemte in ons liggame kom vul. Hy is die perfekte, as ek het in Engels kan sê, the perfect fit for the void that is in your life. Ek wil graag na die woord lig gaan kyk. Die woord lig is koushek. Ekskuus, ek is koushek nie, is orre. Of or, eintlik, nie orre nie, or. En is nogal vir my interessant wat hy begin praat. As hy praat van lig, dan sê hy illumination. Wil jy maar die woord onthou? Illumination. Or concretely, luminary. In every sense, including light, lightning, happiness, bright clear day, light, morning, sun. En as ons teruggaan na donker toe, dan staan ignorance in donkerte teenoor illumination van lig. En toe besluit ek, Here, maar ek wil bietjie meer uitvind oor illumination. Wat beteken illumination? En ek het, wil vir julle net graag wys, ek het 'n boek daarso, daar's 'n verduideliking. Daar's nee, gaan nou nie volgende een toe asseblief. Daar's die Practical Standard Dictionary van Funk en Wagnalls van 1946. Dis hoe 'n boek lyk wat uit 1946 uitkom. OK. Hy is 'n bietjie gewarandeer. Maar ek kan vir julle interessante goed uit hierdie boek uitwys wat in vandag se wat se dictionary Afrikaans woordeboeke. Wat uit vandag se woordeboeke verander is en anders geskryf word want hulle is bang vir die betekenis daarvan en dis hoekom ek 'n 1946 woordeboek gebruik. En dis hoekom ook ons 1933-53 vertaling van die Bybel gebruik. Jy sien, want ons is besig om goed te verander, om ons te pas. Kom ons gaan kyk na illumination. Dit was my oulik toe ek dit gelees het. Luister mooi wat daar staan. Mental enlightenment, imparted light, especially in theology, spiritual enlightenment in connection with divine truth, as distinguished from revelation and inspiration. Dit gaan oor God se waarheid. Wanneer God sê, ek laat daar lig wees, skep hy sy waarheid op aarde. God se lig is die waarheid van sy woord. Jy sien, wanneer hy praat oor lig en duisternis, praat hy nie net van lig teenoor donkerte nie. Daar's 'n dieper betekenis wat ons uit die lig uit moet sien. En soos wat ek hierdie hele proses verstaan, sê dit vir my, maar dit is kennis oor God. God se lig is kennis oor wie hy is. God se lig is die kennis oor sy karakter, hoe God optree, oor sy liefde, oor dat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Dis die kennis wat ons moet inwin. Wie julle ons is almal so maklik wat quote ons Hosea 4 vers 6. Nee, ons ken die stukkie van Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daai kennis is nie algemene kennis nie. Dis nie kennis oor die wêreldse goed nie, want ons gaan ten gronde omdat ons die woord van God nie ken nie. Vra vir die tieners, ek het 'n bietjie Vrydag met hulle daaroor gepraat. Een van die tieners sê vir my, of een van die jong mense sê vir my, nee, maar hy het hierdie gehoor. Sê vir hom, waar hoor jy dit? Nee, vriend. Sê, waar hoor jy vriend dit? Nee, hy weet nie. Sê, jy het in die woord gelees, waar staan dit in die Bybel? Nee, ek weet nie. Jy sien, dit is hoekom ons dwaal, en ons nie naby God kan leef nie, en ons nie kan verstaan wat God in ons lewens beteken nie, omdat ons nie die lig van God in ons lewens het nie. En wanneer ons die lig van God in ons lewens het, sal ons sy woord in ons lewe insit. Sien, volgens God se woord, kan ons nie lig hê nie. Hoe skyn ek my lig aan ander mense daar buite? Sien, wanneer ek met iemand begin praat en hulle sê vir my, maar ek het hierdie issue, dan sê van, hoorie, kom ek sê vir jou, die woord sê, is nie nodig dat jy nou die issue moet rondloop nie, dis wat God vir jou kan doen. Want ons kan nie mense help nie, ons kan nie vir hulle sê wat om te doen nie, want ons self weet nie wat in die woord staan nie. Sien, God se lig is sy woord, is sy, as ek die woord kan gebruik weer in Engels, divine truth, soos wat dit daar sê. Divine truth, Godse waarheid. Nie wat die mens aan ons probeer voorhou nie. Jy sien, ons hoef net rond te kyk om ons. Godse waarheid is eintlik oral te sien. Romeine 1 vers 20 sê die volgende vir ons. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Vir my is daar geen twyfel dat God bestaan nie. Al wat ek hoef te doen is om sy woord te gaan lees. Jy sien, as ek sy woord verstaan, kan ek begin om my rondkyk en sê, Here, ek sien elke dag u skepping. En as daai son opkom in die oggend, dan sê ek, Here, dit herdenk dit wat u geskep het. Ek weet, my God lewe. Jy sien, dit maak nie saak hoe mense probeer om God te ontken nie. Dit maak nie saak hoeveel mense teorieë gaan skep nie. Ek hoor nou die dag praat 'n ou. Ek het vergeet wie dit was. Vergewe my, maar ek is besig om na 'n ding van hom te luister, 'n teaching van hom te luister. En was Henry Wright. En ek is besig om 'n teaching van Henry Wright te luister en Henry sê en hy's besig om met 'n ou te praat. En die ou sê vir hom, "Luister man, ek glo nie wat jy sê nie." Henry sê vir hom, "Hoekom glo jy nie wat ek sê nie?" Hy sê, "Want daai goeders wat jy glo, het 'n klomp ou mans geskryf in 'n boek, man." Jy glo in wat 'n klomp ouens geskryf het. Wie het sê Henry vir hom? Hy sê, "Wie het geskryf wat jy glo?" Want ek ken nie baie mense wat hulle eie goed uitdink nie. Gewoonlik is dit deur iemand geskryf wat op iemand vir hulle gesê het en nou glo hulle dit. En ons begin met al hierdie teorieë en ons kan gaan kyk van die begin af en ons begin sommer in deesdae by Darwin. Oor die leer van evolusie. En weet jy wat vir my die amazing ding is, is dat Darwin self gesê het, ouens, dis net 'n teorie. Hy sê dit kan nie bewys word nie, maar dis net 'n teorie wat ek het. En wat gaan doen die mensdom? Juis omdat hulle God wil ontken, gebruik hulle so teorie en hulle volg 'n ander teorie, want hulle is te bang wat God in hulle lewens vir hulle kan beteken. Ek dink partykeer is omdat ons bang is om uit te gaan en God se lig te gaan uitdra en vir ander mense oor God te gaan vertel, dat ons al hierdie ander teorieë aanhang. Want dan hoef ons nie vir mense te vertel nie. Want jy sien, sodra iemand vir my sê, weet, het jy al van God gehoor? Nee, weet, ek glo in evolusie leer. Ons gebruik dit as 'n verskoning, ons sodat ons nie by God hoef uit te kom nie. Jy sien, maar wat ons nie kan ontken nie, is dat God se almag in elke ding wat daar buite is, saamgevat is. Elke ding daar buite skree God se almag uit oor wat hy geskep het en wat hy gedoen het. Elke een van julle wat hier sit vanoggend, my inkluis, sê oor dit wat God bedoel het vir ons op aarde. Sy behoefte wat hy gehad het om mense te skep sodat ons in fellowship met mekaar kan wees. En daarom gaan ons vanaand net fellowship hê ook. Soos ek gesê het, ek gaan pragtig probeer om 'n kort boodskap te gee. Hoekom lag julle? Maar dat ons in fellowship met mekaar kan kom, want dit is wat God wil hê, dat ons in fellowship met hom is. Dat ons verhouding moet bou met hom. Jy sien, ons moet net bereid wees om ons oë oop te maak. Om God raak te sien. Ek wil vir julle 'n interessante storieetjie vertel, vir my is dit interessant. Ons is in Israel in 2010, saam met Tian hulle. En ons stop daar so by die tuin van Getsemane. Ek kan nie onthou nie, Tian, ons is so 1.5 daar. Tian sê vir ons, julle ouens, ons is so 1.5 hier, so ons lekker saam met ons verbondsmaal geniet en ons het nagmaal gehou daar. En hy sê, jy het so 1.5 om saam met jou om tyd te spandeer in die tuin van Getsemane. En ek dink nogal, hier, 1.5, wat gaan ek met 1.5 doen? Dis baie tyd. En weet julle, ek kies my 'n plek uit en ek gaan sit so heel bo in hierdie tuintjie. Daar is so 'n draad aan die agterkant, wat jy nou nie verder kan gaan nie. En ek gaan sit heel bo, so reg, daar is so mooi boom en ek gaan sit so lekker onder die boom. My rug lê ek so teen die boom, my knie so op en ek het my arm so oor my knie en nou dik maar my kop so teen my arms. En ek begin toe nou maar met die Here praat, en dis al wat ek dink toe ek kan doen. En voor my uit, al wat ek kan sien, is daar waar ek sit, en soos ek kan uitkyk so, oor die vallei, is die Kidron. Die Kidron vallei wat so lê, en ek kyk so oor die Kidron vallei uit, en al wat ek kan sien, is ek kyk in die ooshek van Jerusalem vas. En die ooshek is toegebou. En julle weet hoekom is hy toegebou. Wat sê Sagaria? Wat gaan gebeur, as Christus kom? Hy sê, hy gaan sy voete op die Olyfberg sit, en die Olyfberg gaan skeer, en die hek, die ooshek, gaan oopgaan. So nou die ouens gekom, en ons bang, Jesus kom weer, want hulle glo nie in hom nie, maar net vir een keer, hy kom, het hulle die hek gaan toebou, en het hom grafte voor die hek gaan neersit. Net om seker te maak, maar hulle glo nie in hom nie, maar as hy kom. Want die rabbi mag ons nie tussen het klomp dooies wees nie, onthou julle. In elk geval, nou sit ek daar, nou al wat ek sien, is ek sit daar, ek sê, Here, ek weet nou nie wat ek doen eintlik nie, maar ek gaan nou maar met u praat, want al wat ek voor my sien, is die klomp dooie, die klomp grafte, en die toegebouwde ooshek. En weet julle, ek het 'n ongelooflike behoefte op 'n stadium in my gehad, en gevra, Here, maar ek wil so graag hê, dat u jouself net aan my moet openbaar. Ek wil so graag sien. Wie julle aan lees ek boeke van ouens, en ons lees van Lester Samuel, en al hierdie manne, en dan praat hulle oor hierdie ongelooflike ervaring wat hulle met die Here gehad het, en hoe die Here aan hulle verskyn het, en ek dink net, dit moet awesome wees. En terwyl ek nou so op my arms daar so op my bene sit, sê ek vir die Here, Here, asseblief, dis my so groot behoefte, wil u nie asseblief net, u self net ook aan my openbaar nie, dat ek u ook kan sien nie. Weet ek weet ek is nie so special soos die ander klomp ouens nie, maar ek wil ook regtig net graag u beleef. En die Heilige Gees sê vir my, kyk op. En daar waar ek sit, dink ek, Here, maar waarvoor sal ek opkyk? Al wat ek gaan doen, is as ek nou gaan opkyk, kyk ek in daai ooshek vas wat toegebou is. Wat gaan ek sien? Dit in my gedagtes maak dit nie vir my sin nie. En dan hou ek maar aan praat met die Here, en dan sê weer vir my, maar kyk op. En toe die derde keer vir my sê, kyk op, toe dink ek, miskien moet ek maar opkyk. En ek lig my kop op, en toe ek op begin kyk, staan hier seker van hier af, daar waar Tian sit van my af, miskien bietjie nader nog, 'n plantjie. En ek weet nie of julle die Hebreëse alfabet ken nie. Maar een van die letters van die Hebreëse alfabet is die Shin. En die Shin verteenwoordig God, en ons praat, as ons die Shin sien, dan sien die ouens en die Jode praat, dan praat hulle van El Shaddai. Want die Shin dui God aan. En hierdie plantjie wat voor my staan, ek dink ek het 'n foto daarvan op, daar is die plantjie, ek het hom afgebreek en teruggebring Suid-Afrika toe. En dis die vorm van die Shin, julle kan maar op die internet gaan kyk na die Hebreëse alfabet, gaan kyk hoe lyk die Shin. En dis hoe hy lyk. En hierdie plantjie staan voor my, en ek is helemaal uit die veld uitgeslaan. En ek begin rondkyk om my, om te sien hoeveel van die plantjie so lyk. En elke plantjie waar daar staan het net een steeltjie. En haar hele tuin, is dit die enigste plant, wat die Shin voorstel. En Here sê vir my, Chris, ek openbaar myself elke dag aan jou. Miskien is dit tyd dat jy jou oë oopmaak. Partykeer soek ons hierdie wonderlike goeders in die wêreld, en ons vergeet om Jesus se lig in ons raak te sien. En ons vergeet om Jesus se lig in ons medegelowiges, in ons broers en susters raak te sien. En ons vergeet om Jesus se lig in sy skepping uit raak te sien. Ek dink daar is 'n liedjie wat die ou gesing het, en sê stop and smell the roses. En ek dink is baie keer nodig dat ons gaan begin stop en begin kyk wat God geskep het op hierdie aarde, sodat ons net hom kan ervaar. Sy grootheid en sy almag en sy Here, as hy dit in 'n blommetjie ingebou het. Hoe amazing is God net nie. Maar ons mis dit. Want alles is sommer net so. Ons aanvaar alles sommer net. Dit moet net daar wees. In steede daarvan dat ons net bietjie in diepte gaan kyk wat God van ons probeer uitwys. Jy sien, God se lig skyn onophoudelik. By God is daar nie duisternis nie. Dit is my en jou keuse of ons in die duisternis wil inbeweeg en of ons by God se lig wil bly. Maar God se lig gaan nooit uit nie. En julle weet ek het al vir julle verduidelik oor die tabernakel en hoe die hele tabernakel God en Jesus Christus ook voorstel. En weet jy wat doen God in die tabernakel? Hy sê vir Moses die volgende, hy sê ek wil 'n goue kandelaar hê wat julle moet bou, een stuk goud uit. Julle bou daai hele goue kandelaar uit, een stuk goud uit en ek wil hê julle moet hom laat brand. En hy sê in Eksodus 27 gee hy vir Moses die volgende instruksie. Hy sê en jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Wat sê God vir Moses? My lig mag nooit verdoof nie. Daai kandelaar verteenwoordig my lig wat skyn en daarom mag julle hom nie afsit nie. Dis nie om dowe neete dat die Here vir ons gesê het, nou word julle die tempel nie, want jy sien hy wil hê dat sy lig uit ons uit moet straal, uit ons uit moet skyn, sodat ander mense kan sien daar's 'n lig in ons, dat die lig van God in ons is. Ons kan nie sy lig verdoof nie, want Jesus is die lig van die wêreld. In Johannes 1 vers 3 tot 5 sê hy die volgende, hy sê alle dinge het deur hom ontstaan. Wie's die hom? Jesus Christus. Johannes is besig hierso om te skryf oor Jesus Christus. Hy verduidelik wie Jesus Christus is. Jy moet 'n bietjie weer in Johannes 1 gaan lees. Johannes is vir my 'n ongelooflike boek in die Bybel, want het beskryf Jesus se goddelikheid. Hy sê alle dinge het deur hom, deur Jesus Christus ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die duisternis kan nie Christus se lig verdoof nie. Net soos wat jy in 'n donker vertrek een kersie aanstel en die donker verdwyn. Because light is substance. Light is Jesus Christ. Lig is lewe. Duisternis is alleenlik die afwesigheid van die lig. Ons ervaar alleenlik die duisternis wanneer Christus se lig nie in ons brand nie. Wanneer ons nie by Jesus Christus is nie. Hy is lewe. Sien, sonder Christus kan ons nie in ewige lewe ingaan nie. As Christus se lig nie in ons brand nie, as sy lig nie daar vir ons is nie, as sy waarheid nie daar vir ons is nie, en ons aanvaar dit nie en ons glo dit nie, sal ons nie die ewige lewe kan beerwe nie. Maar hy het gekom en hy het gesê, ek is die lewe. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. En ek gee nie om wat ander mense daar buite sê nie. En selfs die Jode wat nie in Jesus Christus op die oomblik glo nie, gaan moet deur hom na God toe kan gaan. Daar is net een pad na God die Vader toe, en dit is deur Jesus Christus. Sien wat sy bloed, die oomblik toe hy gesterf het aan die kruis, en hy sy bloed gestort het, het dit vernuwing vir my en jou gebring. Het ons nuwe lewe gekry in Jesus Christus, het hy redding gebring. Niks anders kan vir jou redding bring nie, behalwe die bloed van Jesus Christus nie. Niks nie. Om Angus Buchan sê dit altyd so mooi. Hy sê, good people don't go to heaven, believers go to heaven. My werke kan my nie in die hemel bring nie. Slegs die bloed van Jesus Christus. Maar wanneer ek redding ontvang het, dan wil ek begin om vir Jesus te werk, en dan wil ek begin om goed vir hom te doen. Nie omdat ek voel dit gaan my red of enigiets nie, maar omdat ek 'n behoefte het om sy liefde en sy lig aan ander mense uit te dra. Dis wanneer Jakobus begin praat oor die werke en die belangrikheid van die werke in ons lewens. Dat ons nie dooie Christene word nie. Maar dat ons Jesus Christus uitdra. Weet jy, is my amazing, so tyd terug hoor ek hierdie ding oor 'n klomp wetenskaplikes. En die wetenskaplikes begin navorsing doen oor bloed. En hulle ondersoek dooie bloed en hulle ondersoek lewendige bloed. Nou ek weet nie of julle weet nie, maar as jy iemand se bloed trek vir 'n tydperk, leef daai bloed nog en dan gaan dit dood. Dan kan jy dit eintlik nie meer half gebruik nie. En hierdie wetenskaplikes begin om navorsing te doen oor die bloed. En hulle ontleed bloed tot in die fynste selvorm, hulle breek het af tot in die kleinste gedeeltekie om uit te werk hoe bloed werk. En ons weet van die wit bloedliggaampies en ons weet van die rooi bloedliggaampies wat binnen die bloed is. Nee, ons ken al die hele story en ek dink, ek verlede week daar oor gepraat ook. Ja, ek dink, toe ek oor verbond gepraat het, ek so bykie oor die bloed gepraat. So jylle kan, hopelik van jylle wat hier was, kan onthou oor, toe ek oor die bloed gepraat het. Die bloed is lewe. Onthou jylle wat ons gesê het, nee, wat sê God? Die lewe is in die bloed. Nou jylle onthou daar jylle ding wat ek oor gepraat het. Maar weet wat is amazing van wat hierdie wetenskaplikes doen? Hulle kom agter dat hoe laar hulle afgaan en hoe kleiner hulle hierdie goeters, hierdie selletjies wat bloed opmaak, ondersoek, kom hulle agter dat daar in die bloed, tussen die selletjies, is daar saamgeperste lig. Wat amazing is, hulle sê, wanneer die lig weggaan, is die bloed dood. En ek dink, God het net tot in die kleinste detail vir ons kom sê, dat ons kan nie leef sonder sy lig nie. Dat selfs in die kleinste aspek van ons menswees, van ons lewe, dat in die selletjies van die bloed, en tussen die selle van die bloed, hou hy ons aan die lewe deur sy lig. En as sy lig verdwyn, is ons dood. En daarom is ons geestelik dood as God se lig nie in ons is nie. En het ons hierdie keuse tussen lig en duisternis. Maar het is ongelooflik hoe God na ons toe kom en vir ons sê, jy kan kies wat een van die twee jy wil in wees. Lewe of dood. Dis jou keuse. En God se lig skyn deur sy woord. En as ons sy woord in ons het, kan ons ook sy woord gaan uitstraal aan mense. Aan die blessings wat God vir ons gee. Jy sien, deur God se woord ontdek ons hoe ons moet lewe. Hierdie boek is eintlik 'n boek om vir ons te sê, dit is 'n beter manier van lewe. Dit wat in die wêreld in jou voorhou, is nie die regte manier nie. Jy gaan moeilikheid kry, jy gaan swaar kry. Hier het ek vir julle handleiding gegee van 'n beter manier van lewe. Hierdie is my waarheid. Jy sien, ons ontdek God se karakter in daai boek, in sy waarheid, in sy woord. Maar wat vir my die belangrikste is, ons ontdek sy onvoorwaardelike liefde vir elke een van ons. Dis ook om Johannes 3 vers 16 vir my so 'n ongelooflike vers in die Bybel is. En wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal raak nie, maar die ewige lewe sal hê. Al wat ons hoef te doen, is om te sê, Here, ek wil u lig inlaat en toelaat in my lewe, en dat u lig uit my uitskyn. Sien, en kennis kan nie sonder geloof wees nie. Kennis kan nie sonder die Heilige Gees wees nie. Want dan beteken dit ook eintlik vir ons niks nie. Daar is mense daar buiten wat hulle self teoloë noem, en hulle is net teoloë in kennis. Maar hulle het nie die liefde van God hulle nie, en hulle glo nie in die Heilige Gees nie, en is het klomp boekkennis, soos wat hulle enige ander boek sou gaan bestudeer het, en beteken vir hulle absoluut niks nie. Want sonder ons geloof, en sonder die Heilige Gees wat in ons werk, word dit net 'n boek met 'n klomp woorde in. Johannes 3 vers 18 tot 21 sê vir ons die volgende. Hy sê, hy wat in hom glo, dis Jesus Christus. Eindelijk, dit is Jesus Christus wat self hier praat, ek wil net vir julle sê, so dat ons net weet. Jesus Christus, as julle gaan kyk in die Bybels wat die rooi letterkies het, hier is in rooi geskryf, soos Christus se eie woorde. En hy sê, hy wat in hom, wat in Jesus Christus glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. is dit nie amazing nie. Jy sien, wanneer ons in die lig is, sal mense begin sien wat ons doen. Maar het is my so opvallend, dat mense probeer, om die wereld aan te hang. Dat mense kom en hulle hang die wereld, die dinge van die wereld aan. So tyd terug, sê Tannie, nee, sy kan nie sondagoggend kerk toe gaan nie, want die springbokke speel. Die springbokke speel. Jammer. Kan nie kerk toe kom nie. Jy sien, as ons begin, laat ander goed belangriker raak, as ons fellowship met mekaar, en die fellowship met God, en ons, en laat ons die woord van God kan ontvang, dan leef ons in die wereld. As ek een verskoning uitdink, hoekom ek nie hoef te gaan, om by een plek te kom, waar ek saam met mense, medegelovig is, saam oor die woord van God kan praat nie. En ek praat nou nie van noodgevalle nie. Maar dan het ons een probleem. Hoe nabij is ek dan aan Godse lig? Jy sien, ons is besig as mense om te probeer om weg te skram van die waarheid af. Want ons is bang vir die waarheid. Want wat sê die woord? Godse lig ontbloot dit wat in die duisternis is. Dit wat in die duisternis is, vat God en hy bring dit na bo, dat allemaal kan sien wat het is. En weet jy wat, ons is so bezig met die klomp goed is, dat ons bang is, dat God sy lig op dit wat ons doen, wie ons levens is, wat ons levens is, dat sy lig op ons sal skyn. Want ons is so bang oor wat mense van ons dink. En sê nou hierdie ou isjoekie wat ek het, gaan nou uitkom, wat gaan die mense daarvan dink? Ek moet even die ene ding sê, as ek bekommerd was oor wat mense van my lewe gesê het en gedink of sou dink, oor wat ek aangevang het voor ek vir Christus ontmoet het, sou ek nie vanoggend hiervoor gestaan het nie. Ek worry nie oor wat mense van my dink nie. Vir my is het belangrik oor wat God van my dink. Doen ek dit wat God my voor geroep het? Is ek besig om sy lig te laat skyn? Ek sê vir die Here dankie, dankie vir mense soos Dawid. Want Dawid was nie sonder sonde nie. Petrus het Jesus verloon, maar hy gebruik vir Petrus juist om die woord te gaan uitdra, ten spuite van die feit dat hy hom verloon het en hom ontken het. Die gemors waarby Dawid by betrokke was, en Jesus en God sê, hy is een man so na my hart, want weet julle, hoekom is hy een man so na sy hart? Want wanneer Dawid verkeerd gedoen het, het hy berou gehad oor wat hy gedoen het, en hy het na die Here gekom en gesê, Here vergewe my. Ja, weet jy, elkeen van ons het iets in ons lewe, wat nie oulik is nie, en wat nie mooi is nie. Maar as God jou skoon gewas het, dan word daai 'n testimonie. Dan kan ons dit gebruik en sê, kyk waar was ek, en kyk wat die Here vir my gedoen, imagine wat kan hy vir jou doen. Dit word ons testimonie. Ek sien ons kram weg van Godse lig af. Ek sien Godse lig, wanneer jy Godse lig ontvang, gaan maak dat jy gaan begin uitstaan. Ek sien vir die wereld, as ons in die wereld gaan kyk en jy gaan begin uitstaan, is dit verkeerde redes. Ek dink ek het julle al hierdie story vertel, een van Sonja se vriendinne, sê nou so rikkie terugval, hoor nie, ek moet met jou praat. En sy sê, waar wil jy met my praat? Sy sê nie, jy en Chris is een bietjie te erg, jy is over the top. Jy sien, volgens die standaarde van die wereld, is dit wat ons besig om te doen, is way out. Ons is heeltemal net te erg. En vir my en Sonja, dink ons, ons is nie naaste by waar ons dink die Here ons wil heen nie. Ons het nog een hengse lang pad om te gaan. En as mense wat christene is, wat sê ons is te erg. Sien, toe die Heere my gered het, het ek van gesê, ek sal net vir jy lewe. Ek kan nie gaan omdraai, en weer soos die wereld wil wees nie. Weet, betekent kan ek net lach, ek sit daar by die werk, gaan my collega's uit, maar hulle vra my nie eens om saam te gaan nie. In die eerste plek weet hulle, ek sal nie saam met hulle wil gaan nie. Maar hulle vra my nie meer nie. Sien, as ek so verskil kan maak, en mense kan sien daar's 'n verskil, en ek is nie meer dieselfde as die wêreld nie, dan begin ek happy raak. Dan begin ek bly, want sê, Here, uiteindelik kom ek op 'n plek waar mense ten minste kan sien, dat daar ietsie in my verander het, dat ek nie soos hulle is nie. Sien, God verwag dat ons sal uitstaan. God verwag van my en van jou, dat ons 'n verskil sal maak. God wil hê dat ons sy lig moet gaan uitdra in die wêreld daar buite. Sien, die wêreld verteenwoordig Satan en die duisternis. En ons behoort daai kersie te wees wat aangesteek word om te sê, maar hier's iets anders. Sien, God verwag dat ek en jy 'n baken vir hom sal word, want hoe werk hy? Hy werk deur mense om ander mense na hom toe te lei. God kan, hy kan môre kom en sê, okay, that's it enough, julle ouens, ek soek julle en julle en julle en julle is na my, by my en julle ander ouens, julle klaar gesê Satan gesê julle is deel van hom. God kan dit doen as hy wil. Maar hy doen dit nie juis omdat hy wil hê ek en jy, hy gebruik ons as mense om sy liefde aan ander mense te gaan oordra. Dat mense hom deur ons kan sien. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Matteus 5 vers 14 sê die volgende. En dit is tot vers 16, ja. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Onthou Jesus Christus, God sê, hy is, God is die lig van die wêreld. Hy stuur sy seun Jesus Christus wat die lig van die wêreld is. En nou kom hy na ons toe en hy sê, maar julle is die lig van die wêreld. Omdat ons deur hom kan skyn, of hy deur ons kan skyn. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. En dan gebruik hy hierdie voorbeeld wat vir my so awesome is. Hy sê, 'n stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie. Maar op die staander. En het skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Dit gaan oor God se heerlikheid, maar dat ek en jy ons lig kan laat skyn. Dit is vir my nogal amazing. Hy sê, 'n stad wat op die berg is, kan jy nie wegsteek nie. Jy sien, as daar 'n stad op die berg is, en ek is in die duisternis en in die veld, dan sien ek daai stad se lig skyn. En wat beteken daai stad? Jy sien, daai stad word 'n baken vir mense wat verlore is. Daai stad trek mense aan, omdat hulle voel dat hulle in die stad veilig kan wees. Wel, daar's nie meer so lekkere party van ons stede nie. Maar as ons net terugdink in daai tyd, die stad was die plek waar daar die lig was, waar die ouens gesê het, hier's ek in die duisternis, ek weet nie wat se wille diere om, as ek net by die stad kan uitkom. As ek net by daai lig kan uitkom, dan weet ek kan veilig daar wees. Dit word 'n baken vir my na 'n plek waar ek heen gaan. Jy sien, die stad bied voorsiening. Die stad bied beskerming, maar die stad bied ook vir ons warmte. En ek vergelyk warmte met liefde. En as Christus vir ons sê, julle is die lig van die wêreld, en hy sê, en hy vergelyk ons met 'n stad, wat sê hy vir ons? Ek wil hê dat julle moet 'n baken vir mense begin word, dat hulle my kan ervaar, dat hulle my werke deur jou kan sien, dat hulle kan weet, by jou kan ek veilig wees. Dat in hierdie donker, duister wêreld wat ek leef, kan ek sien, maar daar's iemand wat weet waaroor dit gaan. Wat my by God kan uitbring. Jesaja 42 vers 5 en 7 is nogal interessant. Jy sien, want ons dink altyd dat ons net in die Nuwe Testament hierdie goeie sien. Daar jy lekker so terug vir hulle gesê, nothing is new, it is just true. En dit wat ons in die Nuwe Testament lees, sal God bevestig ook in die Ou Testament. En Jesaja kom in die volgende en hy sê, en ek het dit vir julle in Engels geskryf, want het sê dit vir my net bietjie mooier. Hy sê, thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth, and that which comes with it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk in it. I, the Lord, have called you in righteousness, and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. Is dit nie amazing, dat selfs in die Ou Testament het God gesê, maar ek wil hê julle moet 'n lig wees wat kan skyn, dat my lig deur julle kan skyn, sodat mense na my toe kan kom nie. Dis nie niet nie, dis net waar. En wanneer Jesus Christus dit kom doen, dan sê hy, weet jy, en eindelijk kom maak ek dit net vir julle makkeliker, want ek gee my Heilige Gees ook vir julle, om julle by te staan en julle te help, sodat my lig uitgestraal kan word, ook in elke een van julle, van elke mens wat daar buite is. Sien, God wil hê dat die lig wat ons uitskyn, die lig wat uit ons uitstraal, mense na hom toe sal lei. Dat ons sy koninkryk hier op aarde sal vestig. Dat ons nie langer in die duisternis sal leef nie. Dat ons die waarheid wat God vir ons gegee het, sy lig vir ons gegee het, en dat ons sal tyd spandeer met die Here, sodat sy lig uit ons uit kan begin skyn. Sodat ons iets vir ander mense kan beteken. Ons regtig vanoggend my gebed, dat die God gegewe lig wat hy in jou geplaas het, so sal skyn, dat jy en ek 'n verandering in ander mense se lewens teweeg sal bring. Dat ons nie passiewe Christene sal wees nie, maar dat ons sal gaan doen wat Jesus ons voorgeroep het. Dat ons sy lig sal gaan uitdra. Dat ons 'n baken vir God sal word. Dat ons daai stad sal wees wat op die berg staan, sodat mense kan sien, daar kan ek heen gaan, daar is ek veilig. Daar word ek nie veroordeel nie. Daar word ek aanvaar. Dis okay om na die lig toe te gaan. Dis waar ek God se liefde kan leer ken. En dis al wat God van ons verwag. Dat ons sal gaan en sy lig aan ander mense sal uitdra. En vir hom sal skyn. Vader, vanoggend kom vra ek net, Here, dat U ons elke een sal help. Here, dat hierdie vlammetjie wat baie keer so flou brand in ons lewens, Here, dat U deur die Heilige Gees sal kom en daai vlam net weer sal ophelder. Here, dat daai vlam in ons lewens so sterk sal brand, dat mense dit sal raak sien in ons lewens en sal sê, maar ek wil weet waar jy is. Vertel vir my wie jy dien. Help ons elkeen, Abba Vader. Dit kan nie uit onsself uitkom nie, en ons kan dit alleenlik doen deur U wat vir ons help, deur die Heilige Gees wat ons bystaan. Mag ons lig van vanoggend af skyn daar buite. Dat ons sal uitstaan, Here, bo dit wat die wêreld aan ons voorhou. Dat ons sal anders wees. Maar so anders sal wees, dat mense na ons toe sal wil kom en sê, vertel my meer. So dat ons die liefde en die lig ook aan hulle kan uitdra, en hulle kan vertel en kan wys hoe belangrik U vir ons in ons lewens is, wat U vir ons gedoen het. Maar Vader, ek bid vir elke een vanoggend. Here, mag hierdie woord, wat U vir ons gebring het, ook net in ons harte bly, dat ons daarop sal mediteer, Here, dat ons sal dink daaroor, dat ons gaan self ondersoek doen oor hierdie woord. Here, dat ons net nader in U sal kom, net nader in verhouding tot U sal kom. Dankie vir U ongelooflike liefde wat U vir elke een van ons het, Here. Soos wat U reeds in die woord gesê het, Here, wil U nie hê dat enige een van ons verlore moet gaan nie, maar dat elke een van ons die ewige lewe sal beerwe. Daarom is het my gebed vanoggend, dat U vir elke een, Here, sal ophef, dat die lig sal skyn deur elke een van ons. Ons kom vra dit, Here, in die heilige naam van Yeshua, ons Messias. Amen.